фестывалях «Радио Свабода» у студии Алина Тихановіч. А зараз про події у Беларусі і світі більш подробязна. Уведзеныя ў выхадныя абмежаванні на вываз паліва і тавараў з Беларусі за межы мытнага саюзу выклікалі першую рэакцыю на памежным пераходзе Брузгі. Пасля таго, як незадаволеныя грамадзяне заблакавалі тут памежны пераход, сёння мяжу ахоўваюць ва ўзмоцненым рэжыме. Наш корэспандэнт патэлефанаваў у Брузгі і запісаў сведчанне адной з супрацоўніц страхавых кампаній.
ОМОН у нас стоит, милиция, ОМОН в черных одеждах. И наблюдают со стороны.
Сегодня людей мало, так?
Ну, вы знаете, уже очередь собралась.
Нагадаю, что вечер 12 червня на погранпереходе Брузги на белорусско-польской межи отбылась акция протеста кировцев. Они потребовали скасовать указ от 11 червня, який обмежовує вывоз палива.
Я дадам, што паводле інфармацыі відавочцаў, супрацоўнікі мытні не прапускалі на тэрыторыю Польшчы вадзіцеляў, якія выязджалі туды другі раз запар. Падставай для такіх дзеянняў сталі рашэнні ўрада пра абмежаванне і забарону вывазу за мяжу аўтамабільнага паліва і некаторых спажывецкіх тавараў. Незадаволеныя вадзіцелі былі разагнаныя толькі пасля прымянення спецназам слезацечнага газу. Больш як 10 чалавек былі затрыманыя. Відэа гэтых падзеяў вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. Ну а затрыманых у Брузгах сёння судзілі ў памяшканні Кастрычніцкага РАУС горадні. Ім давалі штраф па 70-75 базавых адзінак. Пры РАУС існуе адзіны ў горадзе ізалятар часовага ўтрымання, дзе і знаходзіліся затрыманыя на мяжы гэтую ноч. Ну а на сходзе ў аблвыканкаме старшыня Сямён Шапіра асудзіў іх дзеянні, сказаўшы, што затрыманых было 14 чалавек. Перадае наш корэспандэнт.
Старшыня Градзенскага аблвыканкаму Сямён Шапіра, сабраным на сходзе прадпрымальнікам, тлумачыў патрэбу абмежавання вывазу паліва тым, што яго вытворчасць у краіне па сутнасці стратная. Ён сказаў:
"Я в начале разговора сказал, что сегодня мне там доходит информация, на каком-то погранпереходе тоже будут там показывать неповиновение. Я четко ясно сказал, если будет перекрыто движение, я сказала, ни за кого не прячусь. Никаких консультаций, переговоров, никаких вызовов губернатора, тут же ОМОН и сепарат".
А што гаварылі градзенскія прадпрымальнікі, якія ўдзельнічалі ў пратэсце на пагранпераходзе Брузгі і якія прыйшлі на сустрэчу з Сямёнам Шапірам у аблвыканкаме?
Хотят просто обозлить людей, окончательно забрать у них средства к существованию.
Вчера тут там заявляют, что тут кучка людей доживается на этом деле, остальные тут все бедствуют. Я хотел бы сказать, что это кучка людей, которая возле них крутится, это клика наживается. А эти люди выживают. А рабочих наших вообще уже до уровня скота опустили. На $100 зарплаты. Это уму непостижимо. Это стыд наш и позор для нашего правительства и государства.
Я хотел бы запытаться у Шапиры, что они робят, как президент их склоняет в разные стороны и туда, и сюда. А они молчат, опустивши головы и пишут в своих шитках, не знаючи что. И чему еще такое питание, чему у нас берется у евро, чи у долярах? А мы живем в Беларуси, чему мы не платим в белорусских рублях ту же самую страховку?
Ну а что сказать, в шоке, люди в шоке. Если человек один везет, другой не везет, как я могу это проконтролировать, если таможни даже не знают, люди заезжают в треть бака или сколько, они не могут ни перемерить это количество топлива, ничего. Они говорят, предлагают добровольно развернуться, написать отказ от поездки в Европу и все. Просто-напросто. Они, у них нету ни приспособления, ни принципа, нету чем замерить.
Поляки, которые борются за свой рынок, и то в сутки разрешают ввести полный бак и 10 литров. Непонятно, какое тут защищение рынка.
Гэта былі галасы ўдзельнікаў сённяшняй сустрэчы ў гарадзенскім аблвыканкаме з яго старшынём Сямёнам Шапірам. Я дадам, што пагранкамітэт са свайго боку абяцае, што актыўных удзельнікаў пагранічнага інцыдэнту ў Брузгах будуць таксама караць санкцыямі, ім абмяжуюць выезд за мяжу. Пра гэта заявіў журналістам сёння прэс-сакратар дзяржаўнага пагранічнага камітэта Аляксандр Цішчанка. Цішчанка ўдакладніў, што затрыманыя актыўныя розумныя удзельнікі чаўночнага бізнесу, якія займаюцца незаконным вывазам і увозам тавараў. І ў той жа час, як азначае Цішчынка, чаўнакі добра забяспечаныя, маюць катэджы і па некалькі аўтамабіляў. Беднымі іх назваць нельга. У гэты час берасцейцы заклікаюць кіроўцаў аўтамабіляў таксама сёння прыехаць а 18 гадзіне на памежны пераход Варшаўскі мост, каб таксама, як у Брузгах, выказаць свой пратэст супраць забароны вывозіць за мяжу шэраг відаў тавараў. І зараз мы звязваемся па тэлефоне з Дзянісам Турчаняком, які павінен знаходзіцца недзе паблізу Варшаўскага мосту. Прывітанне, Дзяніс.
Так, добрый вечер.
Скажите, как выглядит ситуация? Ці собрались люди? Якая ситуация? Ці пропускают за мяжу, ці не пропускают?
Так, на границе собрались люди, которые по социальным сетям увидели насчет объявления о сборе 18 часов. Непонятно, тут организатор действует, что никого нет, поэтому люди пришли. Человек, я думаю, около 50-70 здесь находится. Власти предприняли уже упредительные меры, то есть подогнали автозак, повсюду ходят спецназ, люди с надписью КГБ. Вот. На моих глазах вот что-то пытаются у журналиста Белопан вроде как удалить снимки, не знаю, подтвердится это впоследствии или нет.
Скажите, Дзяніс, а меркавалася, что гэта будзе акция кіроўца аўтамабілю, а вы гаворыце про пешых людзей, якія прыйшлі?
Ну, они оставили, люди оставили машину, потому что здесь все, везде знаки стоят возле пограничного перехода о том, что остановка и стоянка запрещена. То есть люди расставили машины и собрались вот здесь, значит, на пятачке, фактически вот в одном месте. Все обсуждают вот этот указ, обсуждают то, что невозможно выехать в Польшу чаще, чем один раз в 5 дней. Несмотря на то, что многие готовы платить эту пошлину там за каких-то там 5-10 литров бензина, который находится в баке, но это сделать невозможно. То есть не все же возят топливо. У кого-то там бизнес, у кого-то там бизнес связан ни с тем, ни с продажей топлива. То есть необходимость есть постоянно ездить, но люди лишили этой возможности. Как я считаю, так это вообще 30-я статья Конституции абсолютно нарушена.
Об свободе перемещения. Дзяніс, я хотела, каб вы удакладнілі, таму што, скажам, пагранічны камітэт кажа, што такой забароны няма, бо такога і такой пастановы, што раз у 5 дзён можна ездзіць, няма, і што, скажам, людзі могуць спакойна ездзіць. Але тым не менш,
это абсалютна не так, то есть вот все люди, которые здесь находятся, не подтверждают, что они пытались в первый раз заезжать, и их просто возвращают и всё. Опять же, я знаю, что человек специально сегодня подходил с просьбой получить там разъяснение, как можно, что можно, то есть в каком качестве, возможно ли в качестве пассажира второй раз езжать или как. На словах что-то объясняется, но ссылок на документы никаких не дается.
И еще
это висит все в воздухе. И абсолютно непонятно.
И еще про этих 5 литров бензина. Яны повинны быть 5 литров у канистры, как вы сказали, або у баку, как некоторые разумеют.
Непонятно. Вот по этому поводу абсолютно непонятно.
Таким чином, як...
Нет возможности выехать даже тем, кто готов заплатить эту пошлину. Понимаете? То есть люди готовы, говорят, пожалуйста, мы заплатим пошлину, нам надо выехать. Не выпускают.
Слово, и помер этой пошлины невядомый, и невядомо, як ее можно заплатить.
Да, именно так. Поэтому все остановилось.
Дякую, я нагадаю, што гэта была інфармацыя Дзяніса Турчаняка, які перадаваў з берасцейскай мяжы. Такім чынам, як бачым, увядзенне новай урадавай пастановы выклікала шмат незразумелых момантаў. Людзі не могуць выехаць за мяжу, і самі памежнікі, самі памежныя органы не могуць даць адпаведныя і ясныя тлумачэнні. Свабода ў жывым эфіры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и всего света.
Кожная першая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Забарону на вываз некаторых беларускіх тавараў за межы мытнага саюзу, якая пачала дзейнічаць ад учорашняга дня, многія эксперты ацэньваюць як антырынкавую. На іх думку, такія захады перадусім зменшаць і без таго невялікі ў параўнанні з імпартам беларускі экспарт, а гэта прывядзе да яшчэ большага дэфіцыту плацёжнага балансу і недахопу валюты. Тэму працягвае Владзімир Глот.
У пералік тавараў, якія часова забараняецца вывозіць з Беларусі, трапілі лядоўні і маразильнікі «Атлант», берасцейскія газавыя пліты, сінтэтычныя мыйныя сродкі, крупы, макароны. На шэраг харчоў уводзіцца абмежаванне колькасці, якую дазваляецца вывозіць. Адметна, што танныя беларускія тавары вывозяць найперш расейцы праз празрыстую мяжу, якая не кантралюецца. Аднак урадавая пастанова якраз расейцам і не перашкаджае, бо Расія разам з Казахстанам і Беларусю ўваходзіць у мытную тройку. Дык дзе ж тады логіка? Спрабую высветліць у эканамістаў-экспертаў. А яе сапраўды няма, лічыць эканаміст Міхась Залескі.
Ну, яна чыста піар-акцыя, як той певень казаў, пра кюкарэкаў, а там няхай хоць і не рассвітае. І сказалі, ну, для бабушак, которые глядят телевизор. Вот тым бабулькам покажут, что ось, глядите, як мы клопотимся про внутренний рынок. Поглядите на литовцев тих самых. Ты там бери хоть задушися, тебе ще дисконтную карточку дадуть, аби тільки вёрстки все згинули Литвы. Так тут питання такое, нам экспорт потрібний чи ні?
У першиню подобное обмежування у Беларуси поспробовали увести ще у 1991 годе, згадывая керавника аналітичного центру стратегія Леонид Заика. Тады узникла формулёвка про оборону внутреннего рынку, якой користается и дагэтуль.
Защищать внутренний рынок не надо. Почему? Потому что чем больше вывозят из Белоруссии товаров и услуг, тем больше наш экспорт, тем больше зарабатываем валюты. Правительство социалистическое, и оно думает так, Лукашенко, что вот вывезут все из Белоруссии, и полки магазинов будут пустые. Население должно ощущать, что правительство о нем заботится, и поэтому полки должны быть полные. Это такая крестьянская логика сельпо работает, что если в сельпо мало товаров, вывозят из сельпо товары в город, то это плохо.
Новая забарона не паўплываюць і на магчымасць вывозіць беларускія харчы ў краіны еўразвязу, кажа Міхась Залескі.
Такім жа нельга ўвозіць. Вы не спрабавалі ў Літву сала ўвезці ці ў Польшу? Вам не дадуць. Сала, там, агуркі і так далей. Ніхто вам не дасць гэнай жратву ўвезці туды.
Ну, а крыніца эканамічных праблемаў, якія нельга спыніць адміністратыўнымі захадамі, Леонид Заика называе адсутнасць выразнага курсу беларускага рубля.
Рубль у нас не имеет, так сказать, меры стоимости функции, то, что рубль у нас просел, из-за этого пошли все беды. Честно говоря, я, в общем-то, разочаровал Мясниковича, потому что он и все остальные должны были это предвидеть.
Меркуе Леонид Заика. И хвилину про спять. Як выглядая ситуация на мяжи с Россией и Украиной? С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Заходняя мяжа Беларусі пад узмоцненай аховай пагранічнікаў мытні і спецназу. Учора на памежным пераходзе Брузгі адбылася стыхійная акцыя незадаволеных новымі абмежаваннямі на вываз паліва і тавараў. Некалькі сотняў людзей, якія блякавалі пераход, разагнаў спецназ. Ёсць затрыманыя. Жыхары памежжа абураецца, што на ўласным аўтамабілі можна выехаць за мяжу раз на 5 дзён. У ноч на неделю з Валадарки у Калёне этаповали былых президентских кандидатов Миколая Статкевича и Дмитрия Вуса. Першого у Шкло, другого у Могилёв. Великие баннеры с закликом Лукашенко вызвали подшобота, з'явилися на помежных переходах с польского боку. Россия обновила ранейшие объемы поставок электроэнергии у Беларусь. З вами Радио Свобода і зараз навіны життя палітвязняў. Экс-кандидат на президента Андрей Санніков попросив сваякоў набыць яму турэмную робу. Разгляд касацыйнай скаргі з Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобова адбудзецца 17 чэрвеня. Напярэдадні «Малады фронт» агаласіў звесткі пра пазаштатнага супрацоўніка міліцыі, які сведчаў супраць Дашкевіча і Лобова. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Паводле Ірыны Халіп, яе муж, экс-кандыдат на прэзідэнта Андрэй Санніков, застаецца на Валадарцы. Андрей не написав заяву о переводі у колонію до розгляду касаційної скарги, вивчає протоколи процесу, рихтується до касації, але думає і про колонію. Попросив набити йому відмислову робу, каб носити у колонії, лепш привезти свою. Правда, замовив на два поміри меншу, чим раней носив вопротку. Видать, гэтак скуднеў, розповіла свободі Ірина Халіп. Син Ірини Халіп і Андрія Саннікова, 4-гадовий Данік, вельми чекає тати казак, який той досилає у листах з турми. Однак листування з татом в'язнем нерегулярне, зазначає Ірина Халіп.
Данька кожний день вранці і увечері просить мене, каб ми пішли до поштової скрині, погляділи, чи не дослав тат нам ще один лист і ще одну казку. І коли там нічого нема, коли скриня пустая, Данік завжди кривдиться, але, на щастя, не на тату, а на поштальйонів, які вельми марудно ходять і не носять йому кожен день листи від тати.
Андрій Саніков осуджений на 5 років зневолення поводу артикула об організації масових безпорядків. Поводу такого ж артикула осуджений на 6 і 5,5 років екс-кандидати на президента Миколай Статкевич і Дмитрий Вус. У ніч на неділю їх атаковали з Володарки у колонії. Статкевича у Шкловську, Вуса у Могилеву 15. Разом з Миколаєм Статкевичем атаковали у Шкло булого міліціянта Олександра Класковського. Батька політв'язня Олександр Класковський старейший поділився звістками, що нібито за один день вони вже доїхали до Шкловской колонии.
Статкевич неким чином Марине Адамович поведомил, уночи их отсюль забрали, и уже на завтра он поведомил, что мы там у колонии уже под Шкловом. И такими вот ускосными шагами до нас дошла информация, бо они разом это повалися.
Свояки Александра Класковского чекают от его листа про то, у який отряд его сместили. Згодно с правилами, былых милиціянтов мусить тримать у особном отраде. Дмитра Дашкевича так само перевели з Володарки у інше місце. Як уже відомо, у жодинський слідчий ізолятор. Лідер Молодого фронту відмовився писати заяву на перевод у колонію у Горках до касації. У виніку його відправили у Жодіна, де ізолятор має горшу репутацію, чим Володарка. Намісниця старшині Молодого фронту Наста Положанка тримала Дмитра ліст, літерально спинений у момент етапу.
Де його звернулися ще раз, принесли папери і сказали писати заяву на Горки. І він знову відмовився і все одно чекав етапу. Це вже люди, які сиділи з ним, підказали йому, що зараз йдуть етапи, чи то на висади, чи то на Жодіна. І ось він якби пише, що уявляєш, я завтра ніде буду і не веду, де я буду завтра.
Тим часом пресова служба Молодого фронту, посилаючись на компетентні криниці, змістила звістки про особу, які нібито потерпілі від рук Дмитра Дашкевича і Едуарда Лобова у снежні минулого году. Гэта Константин Савіцкий і Олег Малышаў, стверджає сайт Молодого фронту. У суді гэтыя люди заявілі, што нібито нідзе не працуюць, аднак Молодий фронт стверджає, што яны пазаштатныя супрацоўнікі заводского РАУС Менску. Малышаў, як піша прэс-служба Молодого фронту, нібито раней быў судзімы за распаўсюд наркотыкаў. Разгляд касаційної скарги Дмитра Дашкевича і Едуарда Лобова призначено на 17 червня у Менгарсуді. Активісти винуватими себе не признають і кажуть про провокацію, організовану спецслужбами. Мати активіста Мікіти Ліхавіда Олена міркує, що її сина сьогодні, 13 червня, мусять визволити з карцера. Звісток про сина у Новопольської колонії Олені Ліхавід не дають.
З вами Радіо Свобода.
Соціальні сітки у інтернеті як феномен громадської активності. Їх сьогоднішній вплив на політичну ситуацію і потенціал. Гэтыя тэмы ў праскім акценце абмяркоўваюць сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакраты Алексей Шын і медыяэксперт Алексей Лявончык. Вядзе перадачу Сергей Навумчык. Праскі акцэнт слухайце ў нядзелю.
Сёння пазней у эфіры мы паўторым нядзельны выпуск «Праскага акцэнта». Нагадаю, што ў Беларусі з мінулай суботы дзейнічаюць абмежаванні на вываз за межы мытнага саюза аўтамабільнага паліва, а таксама свініны, птушынага мяса, цукру, мукі, мясных і малочных кансерваў, цыгарэт беларускай вытворчасці, крупаў і макаронных вырабаў. Фізічным асобам увогуле забаронена вывозіць лядоўні, газавыя пліты, цэмент ды пральныя парашкі беларускай вытворчасці. Зараз нашыя карэспандэнты, якія пацікавіліся, якая ж сітуацыя на мяжы Беларусі з Расіяй і Украінай.
Магілёўшына, у гэтым рэгіёне мытня таксама пераходзіць на ўзмоцнены рэжым. Як будзе арганізавана праца мытных пастоў, афіцыйныя крыніцы пакуль не паведамляюць. Тему працягвае Андрэй Белагубаў.
На ўсходзе рэгіёну мяжы з Расійскай Федэрацыяй практычна не існуе. У Хоцімскім раёне, да прыкладу, толькі перасоўны мытны пункт. Расійцы ў мясцовых крамах наведнікі частыя, кажуць жыхары райцэнтру. Пра перашкоды ў вывазе беларускіх тавараў хоцімцы пакуль не ведаюць, гаворыць адзін з іх, Валер.
Людзі як ехалі, так і едуць. Такіх прымераў, што абысківалі, нету. Роўна год назад мы ездзілі, кімі ўсё пакупалі. Макароны, кансервы, карачка, рыбу.
Паводле суразмоўцы, багата хоцімцаў зарабляе на перапродажы харчоў у Расіі. Прыбытак невялікі, але дапамагае жыць ва ўмовах невысокіх заробкаў на радзіме. Аналагічная хоцімская сітуацыя ў Клімавіцкім раёне. Клімаўцы перакананыя, што абмежаванні на вываз тавару не дадуць пазітыўных вынікаў. Расійцаў у крамах не паменее, а тутэйшыя жыхары страцяць магчымасць зарабіць лішнюю капейчыну, гаворыць жыхар райцэнтру Сергей.
Чуваюся каралямі. Для іх вельмі выгодна гэта. Просто для параўнання маці, настаўніца на пенсіі. Пенсія 600 тысяч. Ее старэйшая сестра жыве ў Расіі. Ее пенсія 8 тысяч расійскіх. І зразумела, што нават простыя расійцы не сюда прыязджаюць, яны ўже адчуваюць все, яны гаспадары жыцця.
Гомельшчына. Жыхары памежных з Гомельшчына ў раёна Украіны апошнім часам вывозілі пераважна беларускі цукар, аўсяныя шматкі, масла. З увядзеннем пастановы Саўміна нумар 755 перавоз гэтых товару еще больше ускладнился. Спадарня Наталья, яка народилась на Гомельщине, але живе в Украине, каже, что зараз на агул нечто складано провести про белорусскую межу.
Во-первых, сейчас же все уже по килограмму, поэтому тяжело перевести. Когда везешь товары, ну что, ну смотрят таможенники и начинают спрашивать, откуда что. Есть лишний вес, они обмежевывают.
Представник Гомельской мытни поведомил журналистам, что за два апошнія дні после введения постановы номер 755 неких обставинов затримания не было.
Задерживать не задерживали, потому что на сегодняшний день регламент такой, что если имеет место превышение, то запрещен вывоз.
Добрские господыни кажут, что у Добрыши, у крамах микрорайона миллиораторов россияцы скупляли усе.
В магазинах там кур скупали, соль, сахар, все продукты.
Женщина кажет, что россияцы выкликали у мясцовых жихаров навод раздражнение.
Россияне раздражали. Раздражали, потому что россияне могут взять больше вот мяса молочной продукции, чем мы.
Такая ситуация на российской меже. Ну а зараз наше пытание. Як вы ставитесь до новых обмежеваний вывозу товаров и палива с Беларуси за межи мытного союза? Отказывают могилевцы.
Не надо этого делать. Люди привыкли помогать один одному. Тому надо, чтобы наши товары попадали в Россию, в Польшу. Нехай их на товары к нам попадают. И так будет лучше.
Да у нас, по-моему, все, что происходит, ненормально. Любые ограничения – это не есть хорошо. Экономика работает по своим законам. А когда власть налагает свои запреты, тут жди беды.
Правильно сделано. Они управляют государством, они прекрасно понимают, что надо, чтобы было хорошо. Я солидарен с ними.
Это даже преступление. Наоборот, надо вывозить, продавать. Это уже мы проходили в 90-е годы. Это привело к стагнации. Потом, когда стал вопрос, что надо заниматься экспортом, то мы уже никому не нужны. Если сейчас мы потеряем какие-то ниши продажи, то это будет только хуже.
Я считаю, что им виднее, а не правительство. Они больше понимают и разбираются в этой обстановке.
Такие отказы мы почули в Могилеве. Читаем Быкова.
Василь Быков голосами змагароў за свободу.
Истина все-таки за нами. За ими перемога, а за нами истина.
Штодня на протягу червеня у эфиры свободы и на нашем сайте политичные вязни, их родные и близкие, читают быковские радки. І сёння Надзея Макарэвіч, сяброўка Дмітрыя Буланава, чытае урывак з аповесці Васіля Быкова «Пайсці і не вярнуцца».
Зоська не хацела плакаць, але слёзы самі сабой паліліся цуркам па яе твары, і яна не выцірала іх. Яна зноў перастала што-небудзь бачыць у цемры і ледзьве трымала ў сябе свядомасць. Перасільваючы востры боль у баку, яна ўпёрлася правай нагой, узлежала пад целам снег і паспрабавала зрушыць з месца. Цела яе на самой справе трохі пасунулася, але Зоська тут жа знімагла зноў і надоўга замёрзшы без руху. І ўсё ж яна ўрэшце ачнулася, сабрала сабе мізэрную рэштку сіл, намацала правым каленам ямку ў снезе і пасунулася яшчэ на паўметра. Яна папаўзла, марудна, з доўгімі працяглымі супынкамі, ледзьве адольваючы прыступы слабасці, ад якіх мутнела свядомасць. Цяпер, калі яна прыпомніла, як блізка вёска, яна не хацела памерці ў полі, Яна імкнулася до людей, але де яны люди, які довгі до їх шлях і колькі ще треба сіл, якої їй амаль не осталося. Яна повзла довго, амаль цілу вічність, раз по раз губляючи пам'ять. Часом удари болю з такою лютою яростю протиналі її бок і спину, що яна знямогла, замирала на місце, довго не одважуючи ворухнутися ні рукою, ні ногою. У голові її нечто болюче розломувалося. Здавалося, там видирали мозги, але до болі у голові вона привикла уже. Горш було з болем у боку, який підпільновував її кожну секунду, і бив під дих. Варто було неосторожно ворухнути лівою ногою. Це був подлий і лютий боль, і Зоська боялася, що не дасть він доповзти до вёски. Але вона повинна все ж доповзти. Думка про Антона мацніє за все інше гнала її у княжаводці. Вона розуміла, що може хутко сканати, але перше не повинна попередити своїх про гэтага здрадника. Інакше він вернеться у Ліпічанку, улезе у довір командиру і знову продасть некого зручний для того момент. Продать, ашукать, наздекуватися йому нічого не варто, бо для його не існує моральних законів. Він завжди буде такий, яким у його повернуть обставини. А обставини на війні – речь дуже змінлива, і такий ж змінливий поміж їх буде Голубін. Але чому він такий? Чи може такий народився, перенявши характер протку? Або його хетким зробило життя? Але хіба його не життя було горше, чим життя Зоськи? З його повсюдзённої праці, діля кавалка чорного хліба у малоземеллі, при класовому і національному безправі? Але так жила же тут більшість тутешніх людей, і кожен самий забитий бідак з Богом забитий вёски ведав, що нельга робити супроць сумлення, нельга йти супроць своїх. Чому ж Голубін не засвоїв гэта? Зоська нестерпно пакутувала від болю. Душевні пакути, однак, допякали не менш. У її не було ніякої упевненості, чи доповзе вона до ваколиці, чи дочекається нарешті людей. Але їй вельми потрібні тепер були люди, тільки вони могли допомогти їй. Було б жахливо у відносинах до себе, маці, тати, товаришу, які послали її з лесу пойти і не вернутися. Як і не вернувся задання їх перший командир Кузнецов. Не вернулася загадка у неді пропавши група Суровца. Ніколи не вернеться забитий на джолесце Салій. Да і ці мало інших. Ні, яна повинна зібрати у собі усі сили, не піддатися смерті і вернутися у лес. Хоча б для того, каб розказати, що з її здарилося і чому вона не могла зробити те, що повинна була зробити.
Надія Макаревич, сяброўка асуджанага за плошчу Дмітрия Буланова, чытала урывак з аповесці Быкова «Пайсці і не вернуцца». З вами Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Заходняя мяжа Беларусі пад узмоцненай аховай пагранічнікаў мытні і спецназу. Учора на памежным пераходзе Брузгі адбылася стыхійная акцыя незадаволеных новымі абмежаваннямі на вываз паліва і тавараў. Некалькі сотняў людзей, якія аблякавалі пераход, разагнаў спецназ. Ёсць затрыманыя. Жыхары памежжа абураецца, што на ўласным аўтамабілі можна выехаць за мяжу раз на 5 дзён. У ноч на неделю з Володарки у Кальоні этапавалі былых президентских кандидатов Миколая Статкевича и Дмитрия Вуса. Першага у шкло, другого у Могилёв. Великие баннеры с закликом Лукашенко вызвали пачобата, з'явіліся на помежных пераходах с польского боку. Россия обновила ранейшие объемы поставок электроэнергии у Беларусь.